mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri sa gatano muri kumwe na Joy Diane nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya.
Baciye tutabaza abajeje umutekano bajyaho muri Avronema baraza kuzimya umugabo nta n'umwe yokoye ikintu na kimwe mu bintu byari mwa kiosque.
Uyu ni Ndayiragije Obed arongoye zone Gitaba ni mu ntara ya Rutana mu gihugu cy'u Burundi asigurije yabonye igihutuzo tudandarizaho mu badandaza bo muri ako karere twashamijoro twaraye tusozereye iyo nkuru co kimwe n'amafaranga leta y'u Rwanda itegekanya kuzokoresha mu mwaka w'2018 usha 2019 ni mu kanya isasi. Abadandaza badandariza hitwa ku Gitaba ni muri komune n'intara ya Rutana mu gihugu cy'u Burundi babuza yo bacana yo bamira inyuma yaho utuzu badandarizamo duhiriye tugatokombera mu ijoro ry'uno wa gatanu rishiru wa gatandatu agaciro n'icate yo muriro ntikiramenyekana igipolisi kivuga ko kikiri mu matohoza. Mugenzi wacu mu Rutana Chris Munezero yanyarukiye ku Gitaba kuraba uko vyifashe.
Barahishikirizo byose bari bafise narakimwokoye
Ushikige saa zitanu z'umutaga umwotsi wari ugifumba mu bisigarira bigizwe n'amabati n'imbaho ahahora utuzu two kudandarizamo aho benshi bakunze kwita ku Gitaba. Ku batahazi ni ku mahwane n'ibarabara rija mu Rutana irija Igitega hamwe n'ibarabara rimanuka muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi. Ndayiragije Obed arongoye zone Gitaba avuga ko yatabajwe mu ijoro ngo afashe ariko ntacarokotse.
Hari nk'isa zine n'inusu niho bamperesona ndi mu rugo rwanje nshyitse aho kunasanga nzira ku ibarabara ija Igitega no mu Rutovu nzira y'i Bujumbura niho nashika asanga amakiosike arikarasha. Twaciye tutabaza abajeje umutekano bajyaho muri Avronema baraza kuzimya umugabo nta n'umwe yokoye ikintu na kimwe mu bintu byari mwa kiosike. Kuvuga ko yari amakiosike 27 barahishikiye ibintu byose bari bafise narakimwe bokoye.
Bamwe mu baburiye ibidandazwa byabo aho ku Gitaba bafise ibimenyetso by'ihahamuka byahanonekariye mu ijoro ryo ku wa gatanu rishiru wa gatandatu bikaba bidaharugwa.
Ko hari umuntu umwe gitoma atarwanya afise magazi yari yuzuyemo hejuru nawe nguwo nawe yameze kumerwa nabi ntawe umubaza nje kubwira ibyarimwo. Bwa mbere harimwo abafise abakoreraho ibintu by'amakinga barahishisha ibintu by'amapine amashambriyeri barahisha hari n'abari badandazamo imiti y'inka arahiye imiti yose yari muri iyo kioske hamwe abadandaza ibya butike abadandaza ibiharagi hamwe abadandaza ibiyeri hamwe abadandaza amafu hamwe abadandaza imiceri eka ibintu byose nta kibokoye.
Aho ku Gitaba ku birometero 8 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana abantu bari bakiza kuraba ibyononekaye gushika kuri uyu mutaga. Muri bo Njejimana Bosco umwe mu badandaza baburi utwabo muri uyo muriro nta byinshi yashimye kuvuga.
Genere ifise umutahe kushiriye nk'imiliyoni nka 3 byose byarahiye anakimwe narokoye nimo bisanzwe nari muhira bagize baranterefona nze kurabasanga byose byamaze kwaka.
None uyo muriro wahoneje ibintu bitaramenyekana agaciro woba wavuye kuki? Umukuru wa zone Gitaba ibaza ko byaba byavuye kugusamara kw'abadandaza imfungurwa zitetse.
Twitoje twumvise yuko ari umuntu yoba yari yasize imbabura irimo ibiharage kuziko abishyiramo impande ya kioske hanyuma indani acirataha yaciye afatwa urubaho iyo makioske yose acarashe.
Uyo mukuru wa zone Gitaba hamwe na bamwe mu bari aho bavuga ko iyo ariyo yoba ari inkomoko y'umuriro mu gihe ku rundi ruhande hari abemeza ko uyo muriro uba wavuye ku nsinga z'abari bacometse amatelefone yabo zahiye. Mu gipolisi cy'u Burundi ntacyo baravuga ku nkomoko y'uwo muriro. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi akaba amenyesha ko amatohoza yatanguye. Igitaba mu ntara ya Rutana Chris Munezero ijwi rya Amerika.
Kristi Munezero harakinuye imbere yuko dukubitira mu Rwanda tubahimirize kuzokurikirana ikiganiro gishasha kigiye kwitwa kwa Nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kizoza kiragaruka mu bisata bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi harimo nka politiki intwari ibereye umutekano n'ibindi ico kiganiro kizoza kiraha ijambo impande zitandukanye atozi sizi inyuma ni guhera kwa gatandatu hama rero mukazoza muragikurikirana iminsi yose ya gatandatu kuva igihe cy'isaha 12:15 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda n'imisi yose kwa Mungu ayo masaha nyene no kuvuga saa 10:15 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda ikiganiro kwa Nyaburunga gishasha cy'ijwi rya Amerika Nana bicire ku masonga nkitangura muri ndwi turiko turasozera inteko zishinga amategeko z'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko zaremeje amafaranga zokoreshwa muri ivyo bihugu mwaka w'ibihumbi 2018 ushaba 2019 mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Assumpta Kabuyi ejo kwa gatanu yakurikiranye imirimo y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda
Abadepite mu nteko ishinga amategeko bamaze kwemeza umushinga w'itegeko ry'ingengo y'imari ungana miliyari 2,243.5 muri izi miliyari zigize ingengo y'imari y'umwaka w'2018-2019 amafaranga azaje imbere mu gihugu angana na miliyari 1,645.2 wongeyeho inguzanyo ziva hanze zingana na miliyari 440.2 bikangana na 84% y'amafaranga yose akenerwa mu ngengo y'imari igihugu gikoresha amafaranga angana na 16% ahwanye na miliyari 396.3 ni inkunga ziva mu mahanga muri ingengo y'imari kandi amafaranga akomoka ku misoro azaba miliyari 1,357.7 yiyongereho 13% ugereranije n'uyu mwaka andi mahoro ateganyijwe azagera kuri miliyari 155.7 minisitiri w'imari n'igenamigambi Zieli Ndagijimana yavuze ko ibi bigaragaza ko u Rwanda ruri mu murongo mwiza wo kwigira ashimangira ko hari ingamba guverinoma yafashe mu bijyanye na gahunda y'imisoro n'ubwakirizi bwayo kugira ngo u Rwanda rugere ku ntego rwihaye mu bijyanye no kwinjiza amafaranga b'imbere mu gihugu Minisitiri Uzerageje Imana yavuze ingamba leta yashyizeho kugira ngo ibashe kugera kuri izi nshingano
ukuvugurura itegeko rishyiraho uburyo bwo kwakira umusoro no kuvugurura nanone itegeko rishyiraho uburyo bwo kwakira imisoro ku nyungu ya VAT cyane cyane dukwirakwiza utumashini dukoreshwa n'abacuruzi hariho nanone kuvugura itegeko rigena umusoro ku mutungo utimukanwa ndetse hari no gushyiraho itegeko rishyiraho ibipimo bishya by'amahoro yakwa ku byacuruzwe bimwe na bimwe nk'inzoga itabi n'ibindi hari kandi n'amavugurura y'amahoro ya gasutamo twemerewe mu rwego rw'ibihugu byo mu karere k'Afurika y'Iburasirazuba duhuje gasutamo
Minisitiri Mari yavuze ko mu rwego rwo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda ubu amahoro yakorwa ku bicuruzwa by'ibanze nk'imashini n'ibindi bikoresho by'ibanze bikoreshwa mu budozi bw'imyenda no mu nganda zitunganya impu zo zizakomeza kwishyura amahoro angana na 0% aho kwishyura 25% ibikoresho by'itumanaho bikomeze kwishyura amahoro ya 0% aho kwishyura 25% Minisitiri Ndagijimana yakomeje avuga ko mu rwego rwo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda imyenda ya caguwa izakomeza kwishyura amadorari arane ku kiro ni ukuvuga amafaranga y'u Rwanda agera ku 4,500 ku kiro aho kwishyura 2,500 ku kiro nk'uko byari bisanzwe inkweto za caguwa zizakomeza kwishyura amadorari 5 ku kiro ni ukuvuga agera ku 4,500 mu mafaranga y'u Rwanda aho kwishyura 4,500 mu madorari mu rwego rwo guteza imbere inganda ziri imbere mu gihugu ibi abadepite basanga ari uburyo bwiza bwashyizweho bwo guteza imbere ibikorerwa mu gihugu imbere kuko ubundi wasangaga ibintu bikorerwa mu Rwanda ari byo bihenze ugereranije n'ibitumizwa hanze y'igihugu uyu ni Depite Theobald Mporanyi
mu rwego rwo guteza imbere Made in Rwanda nuko ibikoresho by'ibanze byashyizwe kuri zero ku misoro ibi bizatuma ibikorerwa mu Rwanda nyakwa spika bihenduka kuko wasangaga abantu benshi bari bafite ikibazo kuko ibyakorwaga mu Rwanda wasangaga ntaho bitandukanye n'ibikorerwa mu mahanga bigatuma abari bafite iyo initiative yo gukora ibikorewe iwacu bacika intege kuko wabonaga nta profilimo ariko turizera muri ingengo y'imari ubwo ibikoresho by'ibanze bizakoreshwa bizabyagabanyijwe na ko imisoro yashyizwe kuri zero bizatuma n'ibiciro bigabanuka ku buryo nta konkurense zatugifite kubikorerwa hanze biza bihenze
Muri ingengo y'imari amafaranga menshi azasorwa mu ngengo y'imari isanzwe ni ukuvuga agera kuri miliyari 1,666.1 akaba yariyongereyeho 12% ugereranyije na yari ariho umwaka ushize. Aya mafaranga azafasha mu kwishyura imisoro y'abakozi ba leta n'amafaranga azafasha inzego za leta kurangiza inshingano zazo. Undi mubare utari muto w'amafaranga azifashishwa mu ngengo y'imari n'azagenda mu bikorwa by'iterambere ayagera kuri miliyari 996.6 mu mafaranga y'u Rwanda. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Kakazi kikabamenyesha ku ijwi ry'Amerika ribazaniye amakuru kuri Mondiali iri kwirabera mu Burusiya. Iyo mikino rero yo guhiganirwa igikombe cy'isi mu mpira w'amaguru irakomeje nkuko ijwi ry'Amerika ryavyemeye, rizoza rirabaronsa amakuru ku mwanya ibizoba bigezweho mu Burusiya. Ayo no munsi turabaza mugenzi wacu Etienne Karekezi. Etienne, vyifashe gute mu Burusiya?
Diane, ndagushuje kandi ndagushimiye. Uyu munsi kuwa gatandatu ramakipe yakinnye nayo mu itsinda rya C mu kanya gashize, Argentine yakabuhariwe Lionel Messi maze kunganya na Iceland igitego kimwe kuri kimwe. Ni umukino waranzwe ahanini nuko kabuhariwe Messi yahombye penalty yo gutuma Argentine yegukana amanota 3 y'uyu munsi. Birumvikana ku batumva benshi ikipe ya Iceland isa nk'aho ari ikipe itazwi, ariko umukino w'amaguru imaze guhangana na Argentina yo Messi bigwa miswi kimwe kuri kimwe. Nano masaha ya kare uyu munsi nanone Ubufaransa bwatsinze ikipe ya Australia ibitego 2-1. Igitego cya kabiri cy'Ubufaransa cyabonetse ku munota 88 umukino uri hafi kurangira, cyatsinzwe na kabuhariwe Paul Pogba. Iyi ndi mikino y'uyu munsi kuwa gatandatu niyo mu itsinda rya D. Ubu tubagezaho aya makuru. Ndakurikirana umukino uhuza ikipe y'igihugu cya Peru muri Amerika y'Amajyepfo na Amerika y'Amajyepfo n'ikipe y'igihugu cya Denmark yo mu Burayi. Ubu nabwo tuzakubagezaho uko byifashe. Ni ku munota 10 mu ngubu amakipe yombi aracyanganya ubusa ku busa, ariko ni umukino nawo utoroshye kubera ko amakipe yombi ari Peru ikabuhariwe, ari Denmark nayo ni ikipe ubusanzwe idakangwa n'ikipe yari yose. Naho mu kanya kari imbere ni saa 3 z'ijoro ikipe ya Nigeria iraza gukina na Croatia yo ku mugabane w'Uburayi. Nigeria ni ikipe ya gatatu ya Afurika igiye gukina mu mikino yabaye ejo kwa gatanu. Diane, indi kipe ya Afurika ikinnye ni ya Maroko yatsinzwe nabwo bigoranye n'igihugu cya Iran hafi ku munota wa nyuma rwose igitego kimwe ku busa. Mu ndi mukino wabaye ejo kuwa gatanu nababwira ko Espagne yaguye miswi n'ikipe y'igihugu cya Portugal bituranye ibitego 3-3. Gusa akarusho kuri uyu mukino wahuje Espagne na Portugal, Diane, nuko uyu mukino waranzwe cyane n'ubuhanga ku mpande zombi. Ariko ku ruhande rwa Espagne habayemo amacenga menshi gushakisha gutsinda, ariko biranga amakipe yarasatiranye. Hazamo no kureba nayo ingoro yibye rwose hagati y'abakinnyi ba Espagne n'aba Portugal, cyane ko ku mpande zombi abakinnyi bombi bakina amakipe akomeye muri Espagne ariyo Real Madrid na Barcelona. Urebye Espagne yakinnye umukino wa kataraboneka ariko ntiyabasha gutsinda. Icyabaye akarusho ni iki? Nuko kabuhariwe Cristiano Ronaldo w'ikipe ya Portugal usanzwe akinira Real Madrid muri Espagne yatsinze, Diane, abatwumva baratangara abatabyumvise neza, ibitego 3 byose by'ikipe ya Portugal, 3 birimo igitego cya penalty ndetse n'icy'abazi umukino w'amaguru bita ko ari coup franc yatereye kuri metero zitari nyinshi cyane. Abakinnyi barumirwa nyezamu we ntiyavuye naho arahagaze, ntiyagerageje kugira ngo afate uwo mupira, ahubwo yararebereye gusa igitego kirinjira hafi ku munota wa nyuma, birangira bityo ari 3-3 guharisha.
Urakoze cyane gose Etienne Karekezi. Hama ubandanye ubikurikiranira hagufi kuri Facebook, turaza gushira ko uko bizoba vyaheze muri uwo mukino uri kuraba.
Ndagushimiye cyane Diane.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mondiali 2018 tuzokwama tubagezaho amakuru agezeho kumwanya kumwanya. Murachabandanya kumviriza ijwi ry'America isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya turaza kubandaniriza mu ntamenwa ariko imbere yaho gatonya ingene mushobora kubandanya mwumva ibiganiro byacu.
Banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tuandanirize ku ntamenwa.
Kaze mwumvirize igikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Ndagusabira yo kubinyibutsa ibyo mama yashije bona bigeze hehe none
nani cyo nita cyo tumucu hehe bamashuri
sika mama
ndagusabira ke kwihamenyo yabatwenze
ndaje amashuri aho kubaza ndayigira iki ngaza ngarukanire mama ibyaje byarangisha mama mahoro
mbiza ndakugire iki ni waba warakunda mama gerageza ubahiriza indero ya duhaye kandi reka kunshavuza
yavuga cyankureke jewe ntashuri nzosubirako
ntashuri
nzosubira ni usingene Maria yaratubise uwabo waziganya none bikaba biri kubera ijya ndebere n'umugore wiwe
none ndakubaje uhabye ishuri yabibaje ngo ntabikora ayo bahora bakuriha ntibazoca bishyushyiriza ku wese
none ubu ndihugira hari ikindi bari bagamije atarica kuma nabari ko barajya amatungo yacu yose bazotirayo bakuye hehe bajya bakungwa ndakubwiye nakubesha gayive je ubuzima bwa ndambi numva nopfa nkavaho ngahamvya mama
uruzi byo uri kuravuga gakije
none genda kwishye ntucire je burya aho nyine nuko nakubwiye simpa mvuye ngaha urabona gusigara gashaye bete ugaburi gwije umuvyo nyine nkimbwa kandi rwo guzi nyine
cyange se sima venture gwa mugabo sigara vyiyumvira neza iyo siyendero mama yaduhaye nahataki
Ego gena na mucheze isoni abayuzo gako ngwa mbone nibakwaza uti kibanza muri gitanga
ivyo ntavyo nkwemereye utegereza kwiza cyangwa cyakunze
Ewe bakabana n'ukuri bawe shwaba yabuga kigira abanyanga uhera yine ku rufundi hari gukije mayo gwebe akoze
ariko nawe enge none ushaka nce nirigwa nicaye ningene nikundira kuri mama wanje nayo nakenyaho ndi ma nayo je urazi ko bitangwa nabi
kana no hore ma hawa buteliho Itongo jaada ata mimi nao tuzori gurisha nukuni tuzori mbana
Usigute gasha kutuwa ndani ugurisha
Kukuna
watangwe kutuza kukuha gara lindeti
Nande Mila shake wadhani ni munda Chenda kuwa hirati wa jongi wa jembe vile Hasha Nihere nubwa gafuni, sige wa mpayo, hewe, na hao na gafuni.
Tukaburo wa mkawo ni hagi denu kumba, kuliku igamba kwa wabuti.
Hati, tukaburo. Kwa wabuti wa napchumbe, kujirango ni chewe na wishi.
Kasi wa nukuri.
Ega nukuyene ni mete, ikita kita guitanya kila guitanya.
Uweche muhoro, na woni genu chikari yaga yaga, umengo ndaranda gusi.
Kana wewe kwaashe bona hili ni ndio kitu hicho yuko kwa sababu ya kuvumi
na ni hayo sio kuli mango hasigaji rakubiti sio kikindira yote
kasha kumbata morondo kaje ala tabiri ndimotiwe basha mama kandi mo nimwe yiwitamera
eh sico gituma bigabona hanje yaguma bahekenye nitaya bibaza yuko ari urukundo gushiba siye bajya abana
gwai nahe uwe kaje bari ko barajingwa niri bitoki amwe niri bipori biyakayaka hano mwitongo sha barahumba tuzobijya bajingwa
niba sinone ehe jo ndatwe ico twogira kugira abace bakuva ko Burundi
ahota Ahora yo chito mutka wisemo.
Eh.
Uri ko ateye ku mutwe.
Kendo uzi uko utamara muke badakwitse rugose. Eh. Uhinga ngo ahigurwa n'umuntu.
Mukaboka. Ndagira nti ndatugikorere ko ubugani wawe. Kuko nta gushabwose.
Umva ndakubwiye. Neza utukanagara ya matongo yose.
Aho.
Ikora mu munana.
Eh.
Yandikishe mu komine kizina cyawe. Ese ndabere ico bajidiye bazosubira kuzeze tabavuga.
Karanga ha 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 uratu genji usha huku wanugenda unanye nukwe nabdo yoguha
mekanda kubi juku vahombo ne wajawana wajini kuturiga nache nangu wa kuyu vili choko kora ne umbana hawito ega mungu
kuitora gusa mulitameli ndo kumangenda musorori re nakayo sayami anditeko yee aho tuzuba tubabwiye tuti funga kimwe
nikitarira kubise ko
nimwe
kandi nari mero minata aheruka kugura
utugibagire oya 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 ye ikya kandi ndabireke kuko sita umujyango eh cyo kwandikisha yasiko na data gusa eh tabwire ko njye muhungu cyenyere na sigaye
eh iyo umva bigatso hapabwa yuko hari mwene ntaguripa aho turatsinze rurayi kubeye
cyaga rero je kuguha kabwe
eh
aho wahere yucure ku muso mwisemo aho nawo cuhareka ivete ni yataha arahamarira cyane mbere zo aica zo kumasiye ku ishuri hazo hazindu
cyo kimyiza wanje naja kanyota kari gatangwe kunyagaza mu mihogo
Mwombi zikengi depositus Yvette
Sa
Tora makopi yose abandi buheje kuyitanga sohoka après la récréation abavizyo batumva mu biharuro azoba ari umwanya wanyu wo kubaza ibibazo byose byose
Akira mesi muraharura murayo ko byose bipiye
Icharanga ubiharure wewe wenyine
yeah.
Ucuguma ngaha ndavize ico tuvugana
Ego nyinge ndaziharuro
Nizeye kuno munsi hoho iyentero gasho mejeje gukora wayito
Ngira nagerageje mukabo kesi ya kane sinari bwayikoremeje umwanya acumbana mu
ehwe gayewe isayo sipuru katre kesi osi facile tout simplement havye wumva
oya kuvyumva ho nama murazi kwa tari kirenga mesi e ni mwakire zino kopi zirakwiye ni sans cinq
okay aho rero bya bintu wagize wabitumwe niki gayivete
jewe nakizi kiga mesi Murambabarire sinawo ya neza mesi ibyo bintu musha
kuma. Ukabura kwigira gogo gose.
Eh.
Jewe nashobora kukubwira kuja kwiga mu cumba. Ukanga. Urazi kugayana wewe. Eh?
Ya monsieur esu kugayana n'ukuri. Gusa sinumva ingene no kwinjira mu cumba cyane. Nashu numva menga biragoye
ne. Bigoye gute.
Kuri jewe.
Icumba zigwanje. Sije narinda kurumwitsa.
Ego mugabo.
Ego mugabo. Nta mugabo ngaho. Ako kagaye kawe jewe nako nemeye. ndashobora kugira effort yo kukwigisha nawe ntubibone
nuko ndabibona kandi ndabashimiye cyane mesimani bahezagire
umviriza rero Yvette Imana mukomeza gicisha muri wewe nyene nico gituma utegerwa konyoba ha
yo none se ndakubaga mesyu nuko nje ndakubaha cyane mesyu
Mbeivet, ubwo urashaka kumenya nishu?
Ndabishaka mesu, ndabishaka kumenya. None haru wako ifuza kuyobe kwa mesu.
Apara mawembo numenga nevyo shaka.
Ya.
Kwanu uzo bironga sinda kube.
Uba
ndanile wifata kuncho naboni. Ikizoba nuhuzo mbati.
None mwoye koko nage mkulikia mchumbi wanyo kwa mesu no ono.
Kulikula asamisha jeo.
Ya, mbawari ya mesu.
Uzo biraba na unga kwe. Nuhuzo menya kwa uihenze.
Ya mesu mbabari lanukuli mesu.
Ikikongwe nugi sabira ngaha. Lindira nzo kosora ya makopi. Na wingene wakote. Hamu zoza muhira tubifukane. Wafyombi. Wajo.
Yo urakamaze gamano dasiye kuva mu buroge na duce
ndaguhiki wewe nubona ko atakiriko n'ubusi numvise nico ngize
te kanaje mu mutwe numva hari gicuga wangu ubenge nibutonze ne
wamaze kuruma amana kare wakwigarime gusa ugacubore ko none ubomara n'utubure tubiri
aha nayize ndamenya wangu ni wa muhungu be washavuye Wesi yake ni yae.
Mama. Ariko mu bahungu murateye isoni. Imisi yose kwirigara nko menga ntimugira yo muba.
Oh, ibiki. Ngaho rero patiragira tangura imisa. None ko cyabakore biwazanye bica bigenda gute.
Karibu chef yake nakoroga. Uyu wicare ku. Eh kila kandi ko gatebe kaza.
Ahubwo baraguhenda. Yo yake ni gone je muri kano gahinga. Wa FM. Ndashobora ibyo genda birenga.
Ah, wumvise gajiti. Irigara ngo riramuruka. Mbe kugomba kwigirwa hatari nibikirwa na.
Mureke mani bizoye. Ikana mbeke gutyo. Mugu buzima ndabugwiza nkabugabura nkabwongeza nkongera nkabukura.
Amukam. Hano anakuwa mutuku unu.
Amotiki. Mazuru ya watu mbanezu.
Amoturu nunu njene kukua la batu mbani. Wena vya umu.
Ero wa ashao. Ibzo wei numugina sifja nda babgiri. Murakwee kuhike buka. Kukua nga ikipe ina menu. Dutegezo kuhanura. Ndareko ndaweshe kama. Nyumbira kakanja uru mbani.
Chahiyo. Tuhanura na mubiki.
Mwekewa.
Odura mukibuka nabini. Sivyo gajit.
Nivyo nyine diwa.
Mukabura gushigikira na mahopa.
Bencha nka ugomba kwigira katudeje ko cyane. Inde ya gutoyega wa.
Nonobira ndenda kuba kapitene kugira ndabahano. Ipe ina menwa. Dutereza kurangwa na discipline. Ariko ibyo nani ya mawe tubwiye. Tukabera karura abandi urundi gwaruka gose.
Discipline beki wakigembe. Jewe na mwana ndavyara.
None ntuzovya.
Ba nyina ni batabarira birabashe.
Reka kutugora shata yendere jani wanyo.
Turaburiye hejuru washe.
Ku kagende uti kuranga hanyine turi human. Nevyo baruzi.
Okay. Reka ndagiye. Mugabo ndabisubiyemo. Mwebwe muriko muratukisha intamenwa.
Ahubwo na urayenda kwiwo kumuyoga utwe man.
Reka ndigire.
Yenda kanga.
Ndagiye.
Urabona uwo muhimbiri. Arigira umuhinga ukaronda cyarushija abandi ukakibura urazi umunsi yasanze akambiro kabonetse azotubona iryo shano
agira imana ko yasanze mpengamye ntaratumbira neza mare je nari kumwereka
none gashajite uyu munsi twirirwa gute aje mukanya nca ntangura kujugumira nabitatu wogiraga wangu
egashareka Kwande bere no bikura hehe kana je ntawose numba ko bijya bibe na bikwese none tubigenze gutega man twipange mu
Nimutangwe kumviriza igica gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo terera cyangwa ugomba kufunganira Kwandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 Sijoyi jambira batenteye na ubutaha
Nuko rero ni no kuntamenwa duce twa turabangira ibiganiro twa twafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda njuti bakunze mwari ko muratwumviriza mwakenuye cyane gose yakoze Fatuma Limasi Kalala yegeranije amajwi na ingenieur yamufashe muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazi ndayifurize kugira weekend nziza no kubandanya mukurikira ijwi rya Amerika haba muciye kuri shortwaves muciye kuri Facebook yacu VOA radio yacu cyangwa kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com muranigwe mubanye no mu vyanyu.